7 ноябрь күп еллар буе Советлар Бирлигенең төп бәйрәмнәреннән берсе, Октябрь инкылабы көне буларак бәйрәм ителде. Хәзер исә ул бәйрәм битерелеп, 4 ноябрьдә халык бердәмлеге көне бәйрәме булдырылды. Әмма Русиядә бердәмлек, татулыкка караганда толерантсызлыкның көчәя баруы күзәтелә. Дума сайлаулары якынайганда кайбер фиркәләр күбрәк тавыш алу максатыннан урыс сайлаучыларына «Без руслар өчен» дигән шигар белән чыга. Шушы көннәрдә бер үк вакытта Русияның төрле шәһәрләрендә урыс маршлары үтә. Бу уңайдан язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзәман Баттал белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.
Советлар Берлеге хөкем сүргәндә халык күңеленә сеңдерелгән 7 ноябрь бәйрәме, октябрь түнтәрелеше башланган көн булу белән беррәттән, моннан нәкъ 70 ел элек Мәскәүнең Кызыл мәйданында үткәрелгән хәрби парад уздырылган көн буларак та хәтерләнә. Тик бүгенге көндә 7 ноябрь көне алдыннан хәзер инде 4 ноябрьдә Русиядә халыклар бердәмлеге көне бәйрәм ителә. Дөрес, бу көнне күпчелек русияле төгәл генә нинди көн икәнен дә белмичә бәйрәм итә. Шулай да Русияның күп кенә шәһәрләрендә әлеге көнне урыс милләтчеләре урыс маршлары үткәреп, Русиядә рус халкына өстенлек бирергә тырыша. Дума сайлаулары алдыннан ЛДПР кебек сәяси фирқәләрдә тик тормый. Алар да руслар өчен дигән шигарьләр белән сайлаучыларның тавышларын үз якларына аударырга тырыша. Инде хәзер Коммунистлар партиясе дә үз юнәлешләренә туры килеп бетмәгән милләтчелек темасын күтәреп чыга. Алар исә паспортларга милләт графасын өстәвенә тәкъдим итә. ЛДПР һәм коммунистлар дигәннән бу фирқәләрнең Татарстан бүлекләре бүген башланган масса күләм мәгълүмат чараларында сайлау алды чыгышларында алмашканнар булып чыкты. Ягъни ЛДПР үз урынын бүген коммунистлар өчен тапшырган. Тик барлык буларга карамастан, илдәге вазгыятьтә үзгәреш сизелә дип әйтеп булмый. Байлар белән ярлылары хәлләгеләр арасындагы аерма үсә бара. Халыкның бер өлеше хәлләр алга таба да булай барса, октябрь инкыйлабы кебек үзгәрешләр килеп чыкмагае дип фаразласа, кайберәүләр исә мондый хәл була алмый дип белдерә. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзәман Баттал 7 ноябрь көнен инкыйлаб корбаннарын искә алу көне дип калдырырга кирәк иде. Аның урынына башка төрле исемнәр уйлап табу Русия өчен бер саташу көне генә булып кала дип белдерә.
Фәнзәман әфәнде, менә бүген күнегелгән 7 ноябрь көне. Сез шушы күнегелгән бәйрәм көнен ничек кабул итәсез үзегезчә?
Элеккегә 7 ноябрь урынына куелган бу бәйрәмне мин саташу көне дип бирер идем. Әйе, саташу көне дип әйтер идем кешеләргә. Ни өчен дигәндә, яисә бит инде шул 7 ноябрьне революция корбаннарын искә алу көне дип кенә әйбәтләп кенә аңлатасы урында әллә нинди ни таптылар, милләтләр бердәмлеге кебегрәк берәйбер уйлап таптылар монда. Аннан соң менә шунсы кызыганың, ул бит теге моннан 400 елга якын элек Польшаны җиңүгә багышланган көн итеп билгеләделәр бит аны. Теге 1612 елда имеш Россиядәге теге смутаны инде бетереп, әйбәт теге лубирелүне, җиңелүне бетереп, кабат җиңү яулау турында бара бит монда сез. Ә нәрсәгә кайтып кала? Инде шундый зур дәүләт белән, Польша белән дошманлыкны онытмауга, һәм шушы нине дошманлыкны дәвам итүгә кайтып кала, һәм моны Польша халкы үзе дә бик яхшы белә.
Фәнзәман әфәнде, менә хәзер бит 7 ноябрьне хәтер һәм татулык көне дип әйтәләр. Менә шушы хәтер һәм татулык көненә ирешеп буламы сезнеңчә? Байлар белән бит ярлылар арасында хәзер шундый зур аерма килеп чыкты. Бу татулыкка бер сәбәп булалыр микән соң?
Юк, ул бернинди дә татулыкка китермәде. Киресенчә, милләтләр арасындагы болай да көчәйгән дошманлыкны тагын да көчәйтүгә генә кайтып калды. Мәсәлән, менә нендә әйткәнемчә, Россия только для русских дигән лозунглар күтәреп йөриләр бит инде. Ә башка халыклар нәрсә? Әле бит алар хәтта нине дә белмиләр. Менә бу Россия җиренең кемнеке икәнен дә белмиләр. Бу бит тулайым алтын урда җирләре бит инде. Әйтик шушыннан, каядыр Мәскәү тирәсендәме, Нижний Новгород тирәсендәме, әгәр дә Россияны шунда элекке урынына кайтарып утыртсак, ул бер кенәзлек кенә булып калачак. Нефтләребезне алалар, бөтен байлыкларыбызны суырып алалар элекке алтын урда җиреннән. Әгәр дә ул алтын урда җирләре Россия кулына эләкмәгән булса, хәзер инде Россия бөтенләй беткән ди булыр иде мөгаен. Чөнки барысы да татар җирләреннән чыга торган байлык. Менә бу хакта Россиянең үз политиклары да jılmayıp sililer. Yarı yeli yırmak, yovlap olgan eli, şundan başka biz nişler idik deyip. Ondan sonra bana bu nersege kitiret dağın. İlk deyindi bana bu tege boylar bile yarılar orasında bir kup tege ayırma bulganlıktan, bulay deyindi tege Tatar başka millet kişiler yigitlerinde gine tugil, Rusların üzerinde de bu ilini çokluğa sürülü bir kısıcılığıydı.
Mesela ben efendim, şu şurunda şunu sorayım ki, hazır bitini Rusya siyasetçileri Rusya'da patriotik hislerini orttırığa kerek degen fikir olga sürüyorlar.
Şimdi ben sizden aytken... patriotizm orta olmay. Çünkü mesela bana yaşlar bitini kurup duralar. Eti hazırki boylarının oligarklar turunda söz de yok. Orta aşağına boylarının da, rayon başlıklarının da, hatta fakir güne kalkız presidentleri de uz balaların armiyaya gibermiler. Onda 40-50 min mışında 100 minli bireler de evit balaların armiyadan kutkarıp kalalar. E bu fakir yigitler, Rusya'dan bir faydada kurmagan yigitler, onlar betimde tıkı istirdiler. Yani bir neşe yerlikine yazıp çıkkanıyım ben, 21 sum birip yaşadılar. 21 sumga ona bir topkırda, oşap da bulmayıp durgan vakça birip yaşadılar. Buna şuşa yigitlerini suğuşka hazırlamakçiler, hem neyindi patriotik ruhta terbiyeler getirirler. Lakin mandi eybir indi barıp çıkmadı hem çıkmayacak çünkü buna bu kadar düşmanlık gitmez milletler arasında. Rusya'nın yokluğu da bulmayacak. Rus bulgan yaşlar da buna bu hikmetlerini bilirler. Onlar da katlaşmayacaklar.
Fenzaman efendim, buna hazırgı hal, hazırgı vaziyet, Oktyabr revolüciyası gibi bir ayında uzgarıp şarkitirip şakarga mümkün mü? Bir yorular bilen boylar orasındaki şuşu sosyal tigetsizlik sizin için.
Buna, min buna mınısına şiklenem. Çünkü bütün kural atom bombasına katlı, hakimiyet kolunda. Ondan sonra bir toltik revolüciyi vaktinde bir informasyalarda atmalar bu ikiyle turgan bulganlar nige indi, yırak tübeklerge. Hazır bir telefonlarda işlep dura, radyo, televizyon işlep dura. Hazır eytik bundan bir 5 minutlik soğuş başlangan iken ceyse koydadır revolüciyi. Onu şunduk haber etip duralar. Ondan sonra bütün kural, bütün armiye, buna bu biz bitinde tıkı başka illerge karşı soğuşu için armiyi bulduralar bitinde gadette soklanı için. Hazır Rusya'nın armiyesi tulayım uz halkın bastırıp tutuvağına kaytıp kalacak. Başka anın işi de kalmayacak. Şuna kure eğer de koyadır revolüciyi kibik emir başlana iken andatıgı bastırı ışında. Ul vakitte atom bombasında kızganmayacaklar. Lakin indi vazire geçken de mine bu samalutlardan hem tanıklar bilen de bastıracaklar, bütünle topta bitirecekler başlangıçın.
Fenzaman efendi, münasız bit eyttiğiz, hazırgı vakta patriotik hisler yok indi deyip. Lakin, Uruslarının patriotik hisleri kurne hazırgı vakitte. Misal için, Urus milletçiliği kütarlı bara, komünistlerine pasportlarına millet grafası kiri koytarının talep itemine, LDPR partisi öz soylu oldu taleplerinde, biz Ruslar için degen şiğar kütareler, onun için onlarga mesela.
Yok, bana elbette ne? Akıllı, eli akılın yukaltmadan Uruslar bunu, bunu evirlerini kabul etmiler, evit, kütarılmiler bir de. Onlar mıskıl bile külüp güne karıyorlar. Hem de degradasyon ütkenleri, bana bunu şundan da bizini yapmıyorlar, deyip uyuyorlar onlar. Lakin bu, ben bunu eğitirdim, bana bu siyasetçiler özleri güne, öz planlarını yakışı bilirler. Urus halkı ol, bunun işi evirge yünlep şanmıyor, hem ümitlenmiyor ol. Hazır indi. Onun ümiti bitken hazır.
Yani yumaklar şunu eterge bulamam. Mine hatir hem tatuluk günü, halıklar birdemlüğü günü deyip eytemiz de. Lakin bu halıklar birdemlüğü tatuluğu bir görünmü şekilde biteli.
Bu, mine bu beyrem, indi hayır 43 yıl bara oldu. Benim onun hakkında nıklap durup uylağanım da yok datıların. Bu bitindi yıldan yıl milletler arasındaki düşmanlıklı şeyde bara. Mine şu şimdi ucunun ündemeleri nileri bilen hem kılanmışları bilen. Etiğin bu Zirinovski'nin Zaruski diyenleri. No kıskası tıkı Rusya'yla Ruski tip kışkırgan sayın Rusya torkalağına bara.
Deyip bildirdi yazışı hem cemaat eşekisi Fenzaman Battal.
Fenzaman Battal bilen Kozandağı haberçimiz Raynur Şakir sülaştı.